Така se visiems dar kartą. Malonu matyti visus. Mes tada pradėsim klausimus atsakymus. Jeigu kažkam tai kyla, žinoma, ne, kad galima arba gyvai klausti, arba rašyti ant popieriuko ir atsiųsti. Gerai? Noriu va dar vis priminti ir kiekvieną miestę primenu, kad jeigu kažkas nors truputį serga, neteitumėt į programą, nes vis pasitaiko žmonių, kurie suspekuliuoja ir sako, nu, bet aš nekuošiu, sako, suprantat, akis jau ten visos bėga. Arba pas kitą kuosti, bet sako, bet pas mane tai akis sausas, temperatūros nėra. Tai vat labai prašau visą laiką tą primenu. Saugokim kitus aplinkinius, geriau susilaikykim, ateikim visiškai sveiki, nes pavasariniai virusai, jie tokie yra labai labai nedraugiški. Aš Klaipėdai pragulėjau 2 paras su 40 ir nenorėčiau, nu ten ne nuo auditorijos apsikrėčiau, bet kokiu atveju labai nemaloniai bendravau su tais virusais. Gerai, tada imu ir ryškiai skaitau ir atsakinėju. Kokią įtaką žmona gali daryti geriančiam vyrui? Kaip jai elgtis? Jis viską prižada, bet po to teisinasi, kad pavargęs, kad alui akcijos ir taip toliau. Ir vėl geria. Alui akcijos. Gerą formuluotę, iš tikrųjų. Tai čia yra ilga tema. Labai priklauso nuo to, kiek jau laiko geria vyras. Ir kaip stipriai geria, kaip dažnai, kokie periodai, koks gilis. Labai daug niuansų yra, dėl to atsakysiu labai apibendrintai. Nes situacija nelygi yra. Visų pirma, žmona gali daryti įtaką, bet kuo vyras yra labiau jau panėręs į gėrimą, to jinai mažiau gali įtakos daryti. Žmona gali tik, reiškia, yra įvairūs būdai, kokią jinai įtaką gali padaryti vienai. Jeigu žmogus jau piknaudžiauja ir nebepadeda nei gražumas, nei gazdinimas, niekas nepadeda, reikėtų iš tikrųjų, kai žmogus pradeda gerti, efektyviausias būdas iškart palikti namus. Tai yra pats efektyviausias būdas, jis yra patvirtintas praktikoje. Tik užeina banga, iškart reikia palikti. Jeigu neišeina susitarti ir matai, kad vat, nu, vinioja tave aplink pirštą, tai jeigu yra stipresnis charakteris pas moterin, turėtų iškart palikti namus. Iškart. Nedvėjot. Nes labai moteris dvėjoja, nes jinai prisiriša prie komforto materialaus, jai sunku palikti fotelius, televizorius ir taip toliau.
O tai jeigu vaikų dar yra?
Taip, su vaikais turi kuo greičiau palikti tą erdvę, nes tą erdvę nuo A iki Z visą laiką destruktyviai veiks. Ten nesispręs, ten bus blogin ir blogin, vaikai blogai jausis, jeigu vaikai blogai jausis, mama blogai jausis, jeigu mama blogai jausis, vyras dar blogiau jausis, jeigu jis dar blogiau jausis, jis dar daugiau gers. Toks visas sulų kamolys, turi iš karto spręsti iš karto ir padaryti tokį šoko terapiją. Čia pats greičiausias variantas, aš ir kitus aptarsiu, man labai mažai kas taip pasielgia. Dėl to, kad nori dar savo egoizmą tenkinti ir po to vis tiek yra baudžiami už tai. Žinai, kaip sako, nori, kad ir vilkas liktų pavalgęs ir avelė nenužudyta. Šito varianto. Taip egoizmas veikia. Kaip sako, ir gyvensiu su alkoholiku, bet kartu ir kažkaip padarysiu, kad nieks manęs nepaveiktų, bet ne ta energija jinai sklinda per sienas kiaurai ir visi ją turi valgyti, tą energiją. Tai vat, jeigu jinai paima pasitraukia, nebemasto, kad ten bus mažiau valgyti, mažiau skaniau valgyti, kad gal užteks tik išlaikyti tą vieną kambarį ir trim reikės gyventi vienai su dviem vaikais. Nesvarbu, jinai turi čikšt palikti. Jeigu jinai kerta, tam bičiuliai vyksta šokas Ir jisai tada labai greit pradeda, nu jis iš karto pradeda daryti išvadas. Iš karto pradeda išvadas. Ir sekantis žingsnis jau būna toks, kad jisai aišku ateina ir prižada ir ten gailestauja. Ir netgi kai prižada, reikia vis tiek laukti ir neiti atgal. Dar reikia kankinti jį tol, kol jis iš tikrųjų labai nuoširdus tampa. Ir kai jis tikrai labai nuoširdus tampa, galima grįžti su sąlyga, su prielaida, kad vėl bus paliktas tik pradėjus gerti. Ir va tokių griežtų metodų, kalinių auklėjimo metodų, nes dažniausiai kiti pas mus nebeveikia kali jugai, galima tą žmogų, nu kaip pasakyti, tada jisai turės motyvacijos kažką tikrai kito ieškoti, kad tik nepaliktų artimieji. Ir kita motyvacija bus labai stipri, jis tikrai suras būdą, kaip išlipti, nes jo motyvacija bus labai stipri. Jis žino, kad jeigu jis neužriš, jis neteks visų artimųjų iš karto. Bus po to paduota kokiam skirybom, dar alimentus turės mokėti. Tai to labiau mažiau nusipirks, ne? Po to visą. Tai bet kokiu atveju ta jėga motyvacijos, kuri kyla tuo metu, kai skausmas yra patiriamas, jeigu jis ją nukreipia į savęs tobulinimą, įsivaizduojat kokia jėga? Ta pati jėga, nu, motyvacija labai sustiprėja, jis gali labai pažangą didelę padaryti. Bet čia tik toks apibendrintas. Aišku, pradžioj tai yra rekomenduojama išsiaiškint, kodėl žmogus geria, juk žmogus, jeigu jis yra laimingas, jis negeria. Geria tik nelaimingas žmogus. Tai čia yra faktas. Visų pirma, jis turi juk leisti pinigus, jisai žino, kad aplinkiniai bus nepatenkinti. Tai jeigu geria žmogus, reikia iškart suvokti, yra nelaimingas žmogus. Ir išsiaiškinti, kame yra jo nelaimė. Dažnai būna, kad moteris užpjauna vyrą su savo pretenzijom, su savo kontroliavimu, su savo nežmoniškumu. Žmona nežmoniškumu. Tai, dviem prasmė. Ir vyras, jis pradeda jausti įtampą, jis gali surišti, kad tai su žmona surišta, gali nesurišti. Bet jisai pastovė jaučia įtampą ir jis grįžęs namo nebepailsi. Jeigu vyras grįžęs namo nebepailsi, iš dažniausiai sekantis žingsnis yra alaus bonga. Iš karto. Jeigu vyras grįžęs namo grįžta ne į uostą, atplaukia laivas iš jūros ne į uostą, negali prisišvartuoti, švartuosis prie uosto alubarių ir taip toliau. Jis ten švartuosis. Tas jis pradės gerti, tai vat kita priežastis. Ant dar viena priežastis būna, kad vyras gali nesirealizuoti profesijoje, darbe, dirbti labai labai nepatinkantį darbą, kuris sukelia 8 valandas stresą ir dėl to pradėti gerti. Tai vat vėl šitą reikia priežastį irgi išsiaiškinti. Trečia būna priežastis, kada tikslų neturi žmogus gyvenime. Yra pasimetęs. Jis paprasčiausiai nežino, ką. Vienas tai gali dirbti nemylimą darbą, bet žinot, ką jisai norėtų daryti. O kiti būna iš vis pasimetę. Nu, vat pasimeta. Net nežino nei ką daryti, nei nuo ko pradėti, viskas blogai nesiseka. Tai va, kada yra išaiškinamos tas priežastis, reiktų padėti spręsti. Tas šakninės priežastis. Išspręsi šaknį, nukris vaisius, žmogus mažiau pradės gerti. Ir visi žino, kad žmogus, jeigu jisai užsiemęs mylimą veiklą, jisai žymiai mažiau gers. Nebent jisai yra godus ir, pavyzdžiui, daro tą mylimą veiklą daugiau, negu jam jėgos paneša, jisai pervargsta ir tada svaiginas. Tada tokia atveju būna. Bet realiai, alkoholizmas yra, kaip pasakyti, tikslų gyvenime neturėjimo pasekmė. Ir meilės neturėjimo pasekmė. O dvi labai stambios priežastys. Žmogus negauna meilės, ir antras, jisai neturi tikslų gyvenime. Ir jo gyvenimas nėra laimingas. Tai vat jeigu šitas priežastys išlūkštenį, atrandi, kodėl žmogus tai daro, ir netgi prielaidą darai, kad galbūt aš 50% lemiu jo gerimą. Ja? Tada gali tu realiai padėti, tada nereikia bėgti iš namų. Tu gali dirbti. Bet yra atvejai, kada žmogus viską daro, artimas viską daro, bet tas kita pusė, jinai vis tiek pasirenka kitą kelią. Pasirenka vis tiek. Sako, aš tikrai vis tiek gers. Ir tu man čia nieko nepadarysi. Bet tada labai gerai tinka. Ir reikia kuo greičiau trauktis iš tos aplinkos. Nes jeigu žmogus pasirinko kelią ir tu įdėjai visas pastangas, kad jį išvesti, bet jis vis tiek pasirinko. Vat žinot, ne, kai žmogus vat, padaro sprendimą vidų, jisai suvokia, kad blogai, bet jis jau padarė, savo aš apsisprendžiau. Aš žinau, kad tai blogai, bet aš apsisprendžiau. Jis susitaiko su savo liga, susitaiko, nenori gydytis. O tada keliai pradeda tikrai skirtis, nereikia vienas kitą kankinti tada. Tikrai nereikia kankinti. Alkoholikai jie labiausiai bijo likti vieni, nes jie dažniausiai pradeda gerti dėl to, kad meilės trūksta, o jeigu dar patys artimieji palieka, jiem reiškia dar meilės labiau trūksta. Tai jie bijo to. Ir kartais per baimę galima motyvuoti labai stipriai žmogų. Tai yra paskutinė motyvacijos pakopa, žemiausia pakopa, tai yra baimė, kada tu gazdini. Ir jinai irgi kartais reikalinga. Dėl to, vat, moterim yra dėl jų pačių egoizmų sunku padaryti šitos sprendimus. Nes jos nori ir tenkintis namais, ir kartu, kad vyras negertų. Ne? Bet kartais reikia tam, kad jis negertų, jį palikti vieną. Kai išbandėjai visas rušys, davėjai meilę, dirbai su savim, keitėjai save, jo, padėjai jam rasti kažkokie savo gyvenime tikslus, vedėjai kursus į paskaitas, į stovyklas lydėjai, viską darėjai, ne, būna tokia varia. Bet vis tiek yra vat, kažkokie momentai, kurie neleidžia tada. Bet dažniausiai, jeigu yra moteris dirba su tuo, jinai gali išvesti vyrą. Bet reikia pradėti nuo pat pirmos minutės, kai buvo pradėta gerti. Iš karto va, du faktorius įsiaiškinti. Ar jam netrūksta šilumos iš manęs? Nes jisai dėl šiltų santykių niekados negers. Jis žino, kad praras santykius tokį skanumyną. Tai jis tada susilaikys. Bet jeigu santykiai nėra geri, tai sakyta, ką aš prarasiu? O taip pat taip ant manęs ten zuja pastoviai. Ir yra racijos tame, ne? Nes santykiai yra didžiausias narkotikas. Dėl santykių žmogus gali gyvybę atiduoti. Būtent dėl santykių. Kaip sako, šventasis dėl Dievo gali save paukoti. Tai lygiai taip pat vyras ir žmona, kadangi jie prisirišė vienas prie kito, jeigu jie turi labai šiltus santykius, jie gali viską padaryti, viską įveikti. Viską absoliučiai. Jeigu to santykio nėra, nėra dėl ko tai padaryti. Tai va šitas momentas ir antras, jis gali turėti šiltus santykius, bet gali būti pasimetęs gyvenime ir nesijausti, kad nesirealizuoja kaip vyras, kaip žmogus, kaip tėvas dar kažkas. Tai tą irgi spręsti. Tai va du tokie labai dažnos priežastys yra. Nemylimas darbas arba per didelis stresas darbe, va dar būna godumas. Godumas dirba mylimą darbą, bet nori daugiau, daugiau, daugiau. Nes užsiplanavęs ten, supranti, 300 kvadratų namą statyti. Vat, tai žmonos irgi pareiga jį pasakyti, mums užtenka tiek, kiek yra, nedidink geriau būk namuose, daugiau geriau, mažiau dirb, būk ramesnis. Čia irgi jos pareiga yra. Tai visą tai, ką aš sakau, galima taikyti ir žmonai. Čia tiesiog klausimas buvo iš tos pusės. Bet svarbiausia yra pradžiai neteisti, nes supraskim va, tą kertinį momentą, žmogus pila šitą skyšį iš skausmo. Ir jeigu skaudančiam žmogui tu pradedi dar badyti, tai būk tikras, jis dar daugiau gers. Kai prasideda priekaištai, tai tu toks, tu nuoks, tu čia ta, tai būk tikras, tu skatini jį gerti. Nes jis tai daro iš skausmo, tu jam dar daugiau gram krapštai tą žaizdą. Ir sakai, koks tu blogas, tu su žaizda, koks tu blogas, tu su žaizda. Dėl to visą laiką pirmas žingsnis yra suvokti, kaip... Psichologijoje tas labai gerai žinoma, tu negali vertinti, vertinti negalima iš visų nieko, nei pliusų, nei minusų. Materialiam pasaulyje taip pat taip viskas čia blogai yra. Geri santykiai irgi yra blogai, nes mirties metu išgyvensi baisų skausmą, kai reikės palikti. Blogi santykiai irgi yra blogai. Čia viskas yra blogai, nes čia yra laikina. Ir tai nėra filosofija, mes patys tai matom. Nusipirk gražią mašiną, atrodo, bus labai gerai, bet iškart šalia baimė atsiranda. Ar neįbrėš, ar nepavoks, ar nesudaužys. Čia niekaip neišsisuksi, čia ne mūsų namai. Bet kadangi mes čia esam ir labai norim tą komfortą susikurti, nu nors 20 metelių kartu pabūt, nuo 50, ne, deimantinės vestuvės čia. Tai yra tam tikros taisyklės, kaip įmanoma tą dalyką daryti, bet tu nesitikėk, kad tai išeis padaryti. Tai vat... Ieškokim tų priežasčių va, dėl to vertinimo. Dėl to vertinti, kad čia kažkas yra gerai ir blogai, iš esmės nėra prasmės. Čia bus laikinai gerai. Va. Ir kada tu žmogus supranti, kodėl jis taip daro, nebelieka, nėra ką vertinti. Nėra, ar jisai blogas ar geras. Dėl to, kad tu randi priežastį. Pavyzdžiui, kodėl obolys nukrito nuo obels. Ar tai yra gerai, ar tai blogai? Kad obolys nukrito nuo obels. Sveiki. Ar tai yra gerai, ar tai blogai? Tai yra natūralu. Dėl to, kad jis nukrito, nes gravitacijos jėga veikia, atėjo laikas, jis prisirpo ir nukrito. Arba Ar blogai yra tai, kad, reiškia, žmogus ėjo ir įkrito į duobę? Jis įkrito dėl to, kad nepamatė. Nepamatė, nes galvoja apie kažką kitą. Viskam yra priežastis. Tai lygiai tas pats, žmogus pradėjo gerti. Yra priežastis, tu negali vertinti gerai, blogai. Yra priežastis, kuri lėmė tą veiksmą. Jeigu tą priežastį randi, jeigu tu ją eliminuoji, jisai kitką daro. Jis nebegeria, o jina daro darbą kažkokį tai. Vieną priežastį pakeiti kitą priežastį. O kai prasideda iškart minusas, tu vaikščiantis minusas, tada, nu, tai nebrandu yra. Tu nesigilini, kodėl. Arba vaikoje, ne, tu nesimokai, tu neruoši pamokų. Yra pats debiliškiausias dalykas vat, vaikui taip šnekėti. Jis pats supranta, jis pats žino, kad jis neruošia. Tam nieko naujo nepasakysi, jam taip skauda viduj. Tu dar ateini, jam žaizdą gramdai. Tu neruoši pamokų. Brandu žmogus jis klaus, kodėl jis neruošia pamokų, jis savo mąstys. Ir taip tyliai veiks, kad tą šaknį pašalinęs, tas vaikas pradės tas pamokas ruošti. Ir nebus įvykę nei vieno pokalbio apie tai, kad jis ruoštų pamokas. Galbūt bus pokalbė įvykę apie tai, kad jisai kažkokius tai momentus išsispręstų, kurie yra surišti konkrečiai su tų pamokų nerašimu. Tai va čia tas pats alkoholizme. Raskim priežastį, įveikim tą priežastį ir jeigu viską padarys vis tiek žmogus pila, tada, kada būdų nenuskestų, atsitraukim. Toks apibendrintas būtų atsakymas. O iš priežasčių vat išvardinam. Mažai meilės, nemylimas darbas, arba darbas su, arba chroniškas nuovargis. O dažniausiai va šitas dalykai yra. Bet vis dėlto dažniausiai yra nuo santykių pradedama gerti. Nes santykiai yra va tai, kas laiko. Jeigu jų nebelieka šeimoje, nėra kas laiko iš tikrųjų. Net ir mylimas darbas nesulaikys.
Tai...
Bet suprantat, principas yra vis tiek toks, kadangi mes esam mega egoistai. Tai principas yra toks, kad vis tiek malonumą vieną keičia kitas malonumas. Ir vieną priklausomybę keis kita priklausomybė. Pavyzdžiui, ta priklausoma nuo meditacijos yra labai gera priklausomybė. Ir jeigu žmogus gauna daugiau laimės iš meditacijos, jisai vieną priklausomybę keičia kitą priklausomybę. Vis tiek principas yra toks, kad tu gali veikti tą priklausomybę vardą nektaro. Jūs pažiūrėkit žmonės, kurie daug siekia, vat, geriausias pavyzdys žmonės, kurie nori šlovės. Jūs pažiūrėkit, jie viską padarys, kad gaus šlovės. Jie nusirengs nuogį, jie mes gerti, jie mes rūkyti, jie pasikeis šukuoseną, jie padarys 10 plastinių operacijų, jie viską padarys, kad gaus šlovę. Lady Gaga atvažiuoja. Viską padarė, kad gautų šlovę. Viską. Jinai leidžiasi būti aprengiama visokiais. Jūs patys matėt, kaip tas žmogus apsirengė. Jinai leidžiasi tokius klipus satanistinius filmuotis. Ten praktiškai žmogus, šitas žmogus, sukultistas yra. Ten garbina demoniškas būtybės, Lady Gaga, mano manimu. Nes simbolikos yra va tiek okultinės, satanistinės. Jin viską padarė, kad gautų tai. Jie padarė kaip lėlę, pažiūrėkit, net ir, nu, atvaizduota kaip lėlė, suprant? Jis valdoma pilnai, nu. Tai va, žmonės, kurie eina į sceną, jie yra, kurie nori eiti į sceną, jie atsineša jau tuos troškimus iš praeitų gyvenimo ir jie viską padarys. Tai reiškia, dėl to skonio, jie atiduos viską, visus kitus skonius. Tai lygiai taip pat, va, ta su tom priklausomybėm. Priklausomybės nėra pastovios, jinai gali būti keičiama. Jeigu jinai, alkoholis yra dominuojanti priklausomybė, reiškia, tai yra dominuojantis džiaugsmas jam, iš to būtent. Reiškia, jis kitur dar neapčiapia kitų džiaugsmų. Dažniausiai praktika rodo, kad būtent vat, santykiai ištraukia, nes tai yra labai gyva. Kiekviena siela, jinai nori būti mylima, nu, nori keistis tais, nu, tais jausmais. Ir jeigu jinai atranda vat, tą malonų santykį džiaugsmingą. Tai yra, nu, top joy. Jo, tada jisai daugiau patariama, našlį jau daugiau patariama paraleliai ieškot savo tos jau antros pusės, bet paraleliai daugiau į sociumą, į socialinę veiklą pasinerti ir tarnauti žmonijai. Nes jeigu tai jau yra vyresnis amžius, jis turi dažniausiai ir išminties, ir patirties, ir labai yra patariama daugiau vat, pasidaryti didelę šeimą. Bet čia ne vakarų našlėms. Vakarų našlė, kaip sako, telikas, merginas jaunas, pažiūrėti, prisiminti jaunystę. Šitą Prabhupada, kaip buvo Prancūzijai, jisai verkė, kai pamatė senukus prie naktinio klubo sėdančius. Vis dar ėjo pažiūrėti nogų krūtų ir kojų. Šimtą kartą jau matė, bet jie visą laiką tą pačią reikia. Lyg tai bus kažkas naujas. Tai va čia yra vakarų perspektyva dudama. Šiandien važiavau dabar į paskaitą. Važiuoju, matau tas kančius, sakau, yra debilų kvailių kultūra. Jie grįžta į darbą valandą laiko ir važiuoja į darbą valandą laiko. Čia yra vat asilų kultūra. Ir po to grįžę dar žiūri televizorių 2 valandas ir geria alų. Ir po to eina miegot ir ryte vėl keliasi, vėl televizorių. Vat čia yra asilų kultūra. Net asilai harmoningiau gyvena. Ne užpikim, bet tai va mes... Ir kažkas viršui sukūrė tokią va sistemą, ir tie, kurie būna, dar didžiuojasi, kad jie sostinėje gyvena. Reiškia, dar didžiuojas, kad tu esi sistemai pajungtas, dar net ir puikuojas tam. A tie, kas ten supranti, tampa už tų virvelių. A jie juokia, sako, žiūrėkit, kokie durniai, nu. Mulkinam, ir dar džiaugiasi jie, kad mulkinam yra. Bet didžiuojasi, ne? Mano kolega grįžo iš San Paulo, yra toks miestas, 16 kiek ten milijonų. Tai ten jau yra taksi malūnsparniai. Ten yra nuo vieno namo, perskrenda ant kito namo. Iškia. Labai brangios ir jau tie, kas daugiau turi, ir skuba į darbą. Jie skraido, aš šitaip va, į darbą skrenda. Taip yra realu. Aš netikėjau, bet aš po to pasižiūrėjau internete, taip yra tokios taksi. Nu, kaip tam daugiau pavadins? Jau vien tai, kad miestas visas yra dulkėse. Tipo, atsidarim langą, atsidarysim grįną orą, supranti. Ar ten langą atsidarai, ar ten beliuksą, visur tas pats eina mėšlas. Aš čia gyvenu, čia kokiam tenais. Daugiau aukštie, ten moderniam, naujos statymas, o, naujos statymas. Be dulkės tai nėra naujos ar senas, visą laiką dulkės šviečios. Einam toliau, ar dar šitą temą? Aš negaliu gilintis daug, nes nu, čia labai ilga tema ir jau reikia žinoti detalės, kad konkrečiai atsakyti, bet tokius bendrus bruožus pasakiau, kad giliai suvoktume, tai yra skausmas čia yra. Negalima tokio žmogų. Jį reikia mylėti tą žmogų. Kartais meilė pasireiškia, kai tu jį palieki. Kartais meilė pasireiškia, kai tu jį glostai. Bet tai tik galima su meilė išgydyti tokį žmogų. Žinot anoniminių alkoholikų kūrėjas, kaip tapė kūrėjai, ne? Tai irgi buvo jau ant pat galo, tai jau žmona paliko. Bet jam buvo labai įdomu. Jisai meldės, jis jam nušvito. Jam konkrečiai kaktą davė spindulį iš viršaus. Jis konkrečiai atsivertė per vieną ypą, per vieną... Yra labai gražus dokumentinis filmas When Love is Not Enough, vadinasi, kai meilės neužtenka. Tai atrodo, kaip jisai tapo ir kaip jie įkūrė. Labai gražus filmas. Pažiūrėkim tą filmą. Tai jam jau davė taip pat iš viršaus. Jis atsibudo, ligonį, nušvitęs ir sako, viskas, aš suvokiau. Ir viskas užrišo. Bet taip vargu, ar kiekvienam atsitiks. Ne. Ten žmona ir bandė viską daryti, ir kartu buvo, ir grįždavo, ir bėgdavo, po to liko kai vienas. Gerai, kodėl su vienais žmonėm iškart randu ryšio, su kitais bendrauti sunku, nors jie nenusiteikia priešiškai. Kartais net atsiranda jausmas, kad užsiveria gerklėje. Čia irgi daug yra faktorių, bet principas toks, kad yra savybės, suprantat? Yra savybės. Žmonės traukia vienas kitą savybėms. Savybės yra energija. Taip? Pavyzdžiui, drąsa. Bailys visą laiką norės prie drąsaus būti. Mes galim matyti, maži vaikai eina prie didesnių, jie saugiau jaučiasi, prie tėvų eina, ne, jeigu jie bendrauja su vyresniais, tai jaučiasi kieti, ne, tokie rimtesni, reiškia, kai tu būni prie tų savybių šalia, atrodo, kad tau tos savybės perėjo, ne, bet iš tikrųjų neperė. Sako, jeigu varna nutupens auksinio stogo, nereiškia, kad auksinė tampa, jo, varna palieka, bet jei kažkaip tai yra malonu, nes kaip ir naitars. Tai vat yra... Yra va tie savybės ir mus traukia žmonės, kurie mus papildo arba kurie yra labai panašus į mus. Kitaip sakant, panašumai traukia ir skirtumai traukia. Šeimoj palankiau, kai žmonės yra panašus. Draugystėj palanku, kai jie yra ir taip, bet gali būti skirtingi draugystėj. Palaukit, mes užmiršom duris rakintą, ne? Eikit, Milda, užrakint duris tada, ačiū. Nes čia, kaip sako, irgi... Kali jugos auklėjimas turi būti griežtas. Na, čia kaip su alkoholikai, supranti, reik neįleis. Na, jūs dar pasisekė. Jūs įleido. Va, tai panašumai arba skirtumai, jo mus traukia ir vat žmonės panašus, kodėl nori būti vienas prie kito ir randa kalbą, dėl to, kad jų subtilūs kūnai panašus, jie jaučia vienas kitą, jiem gera, jie supranta vienas kitą, taip toliau, taip toliau. Bet kada žmonės yra skirtingi, jie gali vienas kitą papildyti, tau trūksta, pavyzdžiui, švelnumo, o jam trūksta kietumo. Tai tokie dažnai sueina, jeigu dažnai paimk ten draugės, kokias pasižiūri, viena draugė yra tokia kita, a kita tokia minkšta švelni. Nes dažnai pildo vienas kitą, iškia. Arba vienas bus organizuotas žmogus, o kitas visai atitrūkęs nuo žemės. Nu, toksai, gyvenantis ten kūrybinėm mąstymė kažkokiam pastoviam. Tai tas, kuris labai praktiškas, biškį jį pakelia nuo žemės, o tas, kuris jau virš žemės skraido, tą biškį nutraukė. Ne? Tai vat, visą laiką yra papildymas, jo. Bet to neužtenka, yra panašumai, yra papildymai, yra skirtumai, bet stumia tada, kai yra savybės, kurių mes savo viduje nemėgstam. Ir mes arba jas mėgstam ir vieninteliai norim tokiais būti. Ir kitą tokį susitinkam. Vaduosiu pavyzdį. Valdingas žmogus susitiko valdingą. Abudu mėgsta valdyti ir abudu nori, kad tai vieninteliai jų būtų prerogatyva valdyti. Aš valdau, bet visi kiti mano klauso. Kai kitas valdo, aš nemėgstu, nes aš vienintelis noriu turėti teisę valdyti. Ir kai du tokie susitinka, jiem labai sunku aplamai bet ką daryti. Nes jie visur iškart pradeda konkuruoti, vienas kitas styguoti, įvaldyti. Na? Jie gali būti panašus, biškiai, jie gali būti ir skirtumų turėti tarsi ir ištraukti vienas kitame, bet yra tam tikros savybės, kurios viduje, na, vat užgauna mūsų viduj. Tai vat yra du variantai. Arba tu tai turi, o, pavyzdžiui, nachalas susitinka. Iš kart pjautis pradeda. Egoistas susitinka. Į tas į save santykius, vat, bendrauja, į tas nagiukus į save lenkia, į tas lenkia. Ir po to jie sako, fui, koks čia su juo čia, net nevertas, net supranti, į tas tą patį šneka. Nu. Nes ir tas norėjo tenkintis, į tas norėjo tenkintis, du dievai susitiko. Dabar antras variantas, kodėl gali stumti žmogus, yra kada tu savo, to savybės savyje nemėgsti. Pavyzdžiui, tu priklausomas nuo alkoholio ir susitinki kitą priklausomą. Tu dirbi su tuo alkoholizmu, dirbi, tau dabar atėjo kitas ir primena tau tai, ko tu savyje nemėgsti ir dar dadeda prie tavo nemėgiamo faktoriaus, dar savo dadeda. Prie tavęs ten, pavyzdžiui, biški išgeria, o tu jau ten su savim kovoji, dar čia dabar kitas prie tavęs dar gundo. Tai iškart stumi, reiškia, tu nemėgsti to savybės, su kuria tu dirbi savo viduje. Arba žmogus, kur, pavyzdžiui, dirba su apkalbom, aš ant savęs tą pastebėjau, kurį čia laiką kažkada va, dirbau intensyvų su apkalbom ir aš pažiūrėjau, man pažįstami, kurie daug apkalbinėdavo, pradėdavo stumti ir aš ant jų pradėdavau pikti. Nieko to nebuvo, kadangi pat su jais, tralelę darydavau. A kai pradėjau dirbti, su tuo pradėjo mane stumti ir netgi toksai, piktis ant jo eit. Pradėjo. Visiškai taip paėmė pasikeitė. Tik pradėjo su savo savybė dirbti ir iš karto žmogus, kuris apie tai primena ir prie kurio būnant tai tarsi padaugėja to, pradėjo stumti. Suprantate, kaip greitai? Tai vat, arba aš pažinau, vat, mačiau, vat, susitiko vagis ir kontrabandininkas buvę. Tai ten per minutę pradėjo pjautis. Supranti, vienas tas dirba jau su savo tą savybę atsivertęs, į kitas atsivertęs. Bet likutis dar, žinai, nu, kai sakyt, likęs. Tai jie taip vienas kitai žaidinėdavo, reiškia, vienas kitam primindavo tai, savo praeitį primindavo tą nešvarę. Vat yra du variantai. Arba tu turi tą savybę, tam tikrų savybių, kurias vienintelis nori sau leisti vat, praktikuot. Tai vat tas, kuris konkurentas, stinki, tu jo negali su juo bendrauti. Arba tu su savo savybėm dirbi ir tu jį nemėgsti ir sutinki žmogų, kuris irgi tai turi. Ar aiškus tas momentas? Tai vat reikia atrasti konkrečias savybės, energijas, į kurios sklinda iš žmogaus. Tai vat kaip pavyzdys, sakau, yra valdingi žmonės susitikę arba skupus žmonės arba egoistiški žmonės, vat, nachališki žmonės. Iš kart vienas kitą pažįsta. Ir jau žino, ir jie atsargiau vienas su kitu bendrauja. Nes žino, ir tas pajėgus, ir aš pajėgus, čia gali būti bitva. Ja. Arba tu dirbi su tuom ir tau primena tas žmogus apie tai, ko tu savyje nemėgsti labai. Ir tai pasireiškia tom, kad vat, gerklė, kodėl gerklė užšaupė. Atsiranda jausmas, kad užsiveria gerklė. Užsiveria gerklė dėl to, kad gerklėje yra komunikacijos centras, penktoji čakra, višudha čakra vadinasi, višudha. Ir kada žmogus susitinka vat, kitą žmogų, kurio dėl šitų priežasčių nemėgsta, jam blokuojasi iš karto šitas centras. Jis gali jausti įtampą čia nais, iš karto blokuojasi energetiškai tas centras. Dėl to ir atsiranda jausmas, kad užsiveria gerklė. Iškia, negali komunikuoti dėl to, kad jis primena tau tai, ko tu su jį nemėgsti, arba jis yra tavo konkurentas. O jeigu sutinki tokį žmogų, kuris yra tave papildo, bet jūs tokių neturit susikirtimų, jisai tampa draugų. Ja. Bet vis tiek kažkur bus pjovimasis. Bet būna, kada jau labai ryškiai eina. Nu, bet užtenka vienos savybės, ir tu negali bendrauti su žmogum. O tas yra savanaudiškas žmogus, ir tu savanaudiškas. Gali būti krūva kitų savybių, ir vat per tai bus pjovimasis pastovus. Dėl to savanaudiški žmonės, jie visą laik susiranda tokių labai duševnų tokių, kuriem ten nelabai svarbu, ką tu ten, ar jis nori iš tavęs kažko, ar nenori. Nes su kitais jis negali daug bendrauti, iškart prasideda tas dalykas. Kaip jūs vertinate pieno gauto pramoninių būdų vartojimą? Mes šito neatsakinėjom klausimą, ne? Ne? Kaip jūs vertinate pieno gauto pramoninių būdų vartojimu? Nors produktas ir yra satvinis tai reiškia labai švarus, bet juk jo gavimo būdas paremtas išnaudojimu. Kalbu apie ūkininkavimo būdą, skriaustelėse, koks yra beveik visame pasaulyje, kai jaučiai ar veršiukai atskirimi nuo karvės ir yra paskerdžiami. Vertina pieno gauto pramoninių būdų vartojimą. Tas pienas yra vis tiek švarus. Galbūt ne toks švarus, koks turėtų būti, ja. Bet jis yra vis tiek švarus, švaresnis tikrai už alų, už Vilniaus vandenį. Vilniaus vanduo tai yra kažkokia, tai nežinau, koks čia žodis tinka, baisus vanduo, jeigu pabandykit užvirti, pakalkės viršui plaukį. Konkrečiai. Tai va čia dar vienas, tai žmogus geria ir jis mato, bet išvadų nepadaro. Aš tai iškart, čia gyvenčiau, iškart filtrą statyčiau, iškart yra filtrai, kurie nuima tas. Tai sutaupysi, taigi pastoji vandenį, taigi kiek, 80%, kiek vandens, ne organizmą. Tai jeigu tu vartoji švarų vandenį, dar kažkokią sveikatą gali užtikrinti, bet jeigu ten toks brizgalas bėga. Kai jaučia ir viršiukai atskirimi nuo karvės ir yra skerdžiami. Ar karvė jaučia, kai nuo jos atskiriamas viršiukas? Taip jaučia. Tas skausmas perina į pieną, tai perina. Ne? Bet vis tiek pieną yra geriau vartot, negu jo visai nevartot. Tai yra skaitos vienas iš švariausių produktų pačio visoj visatai. Ir jisai vis tiek duos ramybę, jisai gydys nuo įvairiausių ligų, jis duos gerasias charakterės savybės. Vat labai įdomus dalykas su pienu yra toksai, kad pienas ugdo gerasias charakterės savybės. Vien tai, kad jisai telkši tavo skrandyje, to užtenka, kad tai skatintų ugdytis geriausiam charakterio savybėm. Nes pienas yra skista meilės energija. Taip, tai yra skista meilės energija. Ir tie, kas geria pieną, aš žinau žmonių, kurie patyrė didelių traumų gyvenime, jie lipo vien ant pieno liko maitintis. Barė labai daug pieno geria, nutraukė visą mitybą, tik pieną pradėjo gerti. Jie taip save nuramino tą periodą, kai reikėjo išlaižyti žaizdas. Jame yra labai daug po tokio paglostimo per galvą, jeigu taip pat perkeltinė prasme šiandien. Dėl to gerkim pieną, aišku, reikia žiūrėti, ar mūsų kūno konstitucija atitinka. Nes yra kūno konstitucijos, kuriuom pieno yra nereikia daug gerti arba visai. Bet tada nors vieną šaukštą nakčiai, užvirinti, vieną grinai valgomą šaukštą ir įsilašinti. Užtenka, kad tą energiją įeitų ir jinai darys gėrį, vystysis ramybė. Vat pažiūrėkit, pas karmį yra visos gerosios charakterės savybės. Jinai yra koncentruota, jinai yra rami, jinai yra taiki, jinai nekonfliktuojantis gyvūnas, jinai yra dosni. Jinai yra, motiniška, reiškia, mažai egoizmo ten yra. Tai va, tos savybės visos eina per pieną. Imam. O jeigu norit, kad skausmas išnyktų, paukokit tą pieną ir išnyksta skausmas, kuris buvo, jeigu ten įdėtas į tą pieną. Aukoti juk reikia pieną. Aukojimas nuima šitos visus neigiamus dalykus. Ir sustiprina, kas ten dar įdėta. Kadangi mes neaukojam, tai va tada lieka visokie dar priemaišas. Reikia aukoti. Lygiai taip pat vadoną, kur perkat iš tų parduotuvių, ko labai linkiu nedaryti. Ir jau irgi bent ant ugnies palaikykit iš vienos pusės, iš kitos pusės ir paukokit. Tada bent kažkiek nuimsit tos. Nes tik eina visi ten tą duoną, pažiūri, padeda, pažiūri, taigi viskas ten eina, į tą duoną. Duoną kepkit, tikrai rekomenduoju, padėkit patys kep duoną, yra labai džiaugsmingas procesas ir labai skani duona gaunas. Su pasukom paimi ir iškepi, užmaišai pasukų įpili litrą ir viskas ten į... Receptą pasakyti. Receptas vadinasi intuicija. Reiškia, aš taip kepu. Paimat pusę kilogramo aukščiausios rūšies miltų ekologinių, jau netų brūdo. Jau miltų tai tik ekologiškus pirkit, nes miltai taigi ten varo trašų, kas yra prie tų grūdų auginimo prisidės, nes man pasakojo, kad iki kol duona iškepama apie 9 kartus yra trešima. 9 kartus. Ten yra ten siaubas, ten yra arseniko milteliai ir viskas. Tai va, paimat ekologinių miltų aukščiausios rūšies, tų kvietinių, paimat, prieš dereskim 500 gramų, paimat 500 gramų rūpių ruginių miltų, sumaišot, po to litrą pasukų, bul, po to kminių, biškį įmetat, kiek jaučiat, tai paimat, kiek pat jaučias, ir įmetat, po to druskytės, įmetat, cukriuko, kalendros. Na. Ir pasukos jau sakiau. Ir galit kepimo miltelį biškį įbarstyti. Jeigu nenorit, palikit pasukas tik ir viskas. Ir viso. Aš tai biškį dedu kepimo miltelių. Man tai nėra ten jau, tai yra žymiai geriau negu mielės kažkokios tai. Bet vis... Ne, tai rauga šia aukštas pilotažas jau. Čia yra iš viso super jau gaunas. Bet kad rauga laikyti, reikia jį ten pastoviai gaminti ten. Tai čia yra per naktį palieki, iškyli ryte paukšt, pašauni valandą, išsitrauki, paukoji, viskas įvalgai. Tai yra nektariška. Aš taip, pavyzdžiui, valgau vieną tą duoną. Toks nektaras, kad vienos užtenka, nieko nesinori. Net sviesto dėti. Tai įmė valgai. Ypatingai geri tie špelta grūdai, špelta skaitos, tai yra kviečio ir rūgio pirmtakai. Tai špelta vadinasi. Tie, aišku, miltai yra brangesni, bet iš tikrųjų duona fantastiška gaunas. Bet nepamirškit po to paukoti, nes kitaip karmą gausit. Jūs taigi irgi žudot, grūdai irgi gyvi yra. Ten irgi sielos gyvena. Ir jie dyksta. Jūs reikia aukoti, neaukojat, būsit kvailiai paskutiniai, jeigu neaukosit. Taip. Nepamirškit aukoti maistą, ne mes šeimininkai. Mes esam, kaip, mums duoda, tai ką ačiū negalima pasakyti. Jeigu nenorite aukoti labai ilgai, yra duosiu mantrą vieną tokią. Labai trumpą. Bent jau karmą nuimsim. Gyvenimo priedainis. Trys kartai. Om Šri Višnu, Om Šri Višnu, Om Šri Višnu. Išvertus reiškia lenkiuosi aukščiausiam Dievo asmeniui, kuris visą kai persmelkia. Viskas. Bent jau naimsit karmą. O jeigu norit, kad taptų dvasiškai saldi duona, kartokit Hare Krishna mantrą. Tada jinai labai skani taps. Labai skani taps. Galit Kristui aukot, Kristau priimt mano auką. Galit būdai aukot, galit Alachui, kaip norit. Bet šita mantra yra autoritetinga. Aukokit iš dušės, bet aukokit. Į nedėkit ten į tos, neaukokit maisto, kuriame yra česnakai, svogūnai, grybai, žuvis, mėsa ir kiaušiniai. Tai yra nešvarus produktai ir nešvari auka nesiūloma. Jį tiesiog galit šiaip suvalgyt. Na jau ten ir karmą gausit viską, bet tik to. Bet vat ten, ne, koks... Ne. Čia nepadarykim viešpaties tualetinių popierių. Na, nusivaliau karmą, o ten Om Šri Višnu ir galiu valgyti ir mėsą ir viską. Ne. Svagūnai, žinot, ką kelia, aistra kelia. Ajurveda sako, joga sako, nori rimtai jogą praktikuoti, svagūnų česnakų. Česnakai pykti kelia aštrus produktai, pažiūrėkit, paragaukit. Vat mėnesį nevalgykit svogūnų česnako, po to pavalgykit. Pamatysit, kokios emocijos aštrios kyla. Toks neramumas. Nu, toksai, kažkoks. A, čia yra dorybės gūnas produktas. O, jis irgi aštrus yra, bet tas aštrumas, jis kelia sąmonę. O tas aštrumas žemina sąmonę. Lygiai, pavyzdžiui, jeigu norit česnaką svogūną pakeisti, žinot, koks prieskonis yra? Asafetida, jo. Tai va, grinai jums pakeis. Norit majonezą daryti? Žinot, kaip majonezą daryti? Klausyk, pavirto, čia į kulinarijos kažkokie. Tai žmonėm rūpi, reiškia, maistas labiausiai, žinai. Sveikata, vis tiek, aš tai ne specialistas, bet ką pat esu išbandęs, tai išbandęs. Majonezą be kiaušinių, žinot, kaip pasidaryti? Paimat grietinės, biški čik-čik, jodos druskytės, žinot, joda druska. Asafetida ir viskas. Pipiriukų galit biški dėti. Ir viskas, grinai majonezo skonis, bet konkrečiai. Grietinė, asafetida ir šitas druskytė, joda druska, vat yra tam tikra joda druska. Jie yra parduodama, joda druska. Jeigu paprastą druską dėsit, nebus jau to skonio, nes joda druska duoda kiaušinių skonį. Na, tokie. Mano draugai buvo pirmieji, kurie atvežė į Lietuvą Himalajų druską. Aš mačiau tokius maišus su tokiais kristalais. Energetika yra labai švari. Pirkit Himalajų druską, tikrai yra gerai. Pavyzdžiui, aš pastoju valgydamas Himalajų druską, kartais užsinori kitos druskos, tada juodos druskos vartoju. Bet Himalajų, kiek aš suprantu, yra tokia mažiausiai kenksminga, bet yra dar tokių labai egzotiškų druskų, kurių dar netveža. Bet jau pradėjo vežti tie patys žmonės bambukų druską. Tai yra ypatinga druska, kurią budistai išrado, kada pas juos buvo badas, jiems Buda davė šitą receptą. Ir reiškia, yra 3 deginimų, 6 ir 9 deginimų. Skaitosi, 9 deginimų yra grinai medicininė ta druska. Jie kažkaip tai deda į bambuką, kaitina ilgai ir su mantrom užkrauna. Ten visai yra kitoks skonis negu šiaip įprastos druskos, bet tai yra labai aukšto, jinai labai brangi yra. Bet jinai turi labai daug įdomųjų galių. Vadinasi, bambukinė druska. Kas norėsit įsigyti, duosiu telefoną, galėsit paskambinti. Aš ją vartojau 3 deginimų ir tikrai labai įdomus skonis ir labai jaučiasi vyriška energija, labai stipri šitos druskos. Ten tik vienuoliai daro. Tik vienuolynuose. Ir kažkiek tai ten dienų degina tą druską smilko kažkaip bambuke. Aš neatsimenu, reikia paskaityti internete, jinai gauna tam tikrų įdomųjų galių. Bet šiaip Himalajų druska kišeniai pakankamai yra įperkama, jinai atpigo pakankamai prie nuo to laiko, kai jinai buvo atvežta. Ir jinai yra visa knyga išleista, viena mokslo daktarė išleido knygą apie ten šimtai būdų pritaikymo tos druskos. Ten ir prieš tos virusus, ir prieš viską, ir tą knygą, kiek supratau, bus verčiama į lietuvių kalbą. Ir vat tą druską Vokietijoje labai paplito, kai yra tas Bundesliga, ne, nu, futbolo lyga. Vyriausias treneris ieškojo druskos, kuri mažiausiai būtų kenksminga komandos nariam. Jis rado Himalajų druską. Smetainai, bet yra konkurentai, kurie rašo, užsako straipsnius, kad čia jie runda viskas čia. Nu. Jo, bet yra ir kiti tyrimai, kurie kitką rodo, bet geriausia tai pačiam paragauti ir pajausti. Vat jūs tenkitės pati vis dėl to jausti, ar jums organizmas nori. Pavyzdžiui, man palyginus su tą kamenąją solį, tai jau patikėkite, tai jau tikrai labai pasijautė. Nors ta kamenąją solį yra pakankamai dar geresnė negu, vat venkit jodotos druskos, kur tokie mažytėm granulytėm būna. Tai čia yra siaubas, siaubas, ten soliuminių, ten jau tai yra tikrai jau. Nu, gerai, bet, nu, žinot, nu, nei, kaip sako, neveltai sako tą. Jos kažkiek reikia organizmui, bet geriau pirkit Himalajų druskas, pajausit visai kitą energetiką, visiškai kitą. Irgi tos teorijos, kad žmogui druskos nereikia, irgi yra neteisingos, nes druskoje yra elementai, kurie irgi reikalingi kūnui ir nereikia eiti kraštutinumus. Dabar norit apie cukrų pasakysiu, koks pakaitalas atkeliavo, irgi tie patys žmonės atvežė. Jie tokia kaip misija turi, visą laiką kažką atveža gero į Lietuvą. Yra toks augalas stevija. Stevija. Ir dabar atsirado jau tokie žirniukai, kur tu vieną žirniuką įmeti ir jis atitinka, reiškia, šaukštelį cukraus. Tai ją net leidžia diabetikam vartoti. Jis reguliuoja cukraus kiekį, reiškia, kraujyje. Jis net visiškai nekaltas dalykas. Tai yra lapai džiavinti stevijos ir yra tie žirniukai. Tačiau pradėjau į arbatą, vat vieną, čik, 200 tų. Ta tie žirniukas, tai bus ten pagrindė stevija ir ten gal kažkokia ten, nu, medžiagos, kad jis formai gauta, ne žirniuką. Tai viskas, tu gali nulipti absoliučiai nuo cukraus. Absoliučiai nuo cukraus. Ir nuo rūdo cukraus, nuo visko. Tai toj pradės... Net, man atrodo, jau Europos Sąjunga jį patvirtino kaip produktą, o tiek metų, reiškia, cukraus mafija slėpė tą. O čia iš Pietų Amerikos, kiek aš suprantu, atkelia. Ravis... Jo, bet žinot, tas auginimas ten po to, o čia vis tiek jos džiovinti reikia tos lapelius. Aišku, gerai, kai augini, bet kas neturi ten daug laiko užsiminę, tai gali paprasčiausiai ten nėra taip jau labai brangu įsigyti ir tikrai yra visiškai švarus produktas, visiškai švarus. Gerai, einam toliau. Padarėm per traukėlę mitybinę, atsipalaidavom nuo psichologinių temų. Ne? Vienoje psichologinėje knygoje skaičiau apie tai, kad negalima užslapinti savyje tokius jausmus kaip pykti, neišreikšti jo, nes vėliau tai perauga į kitą negatyvų jausmą, tai yra nuoskauda. Vėliau praradimo baimė visą tai silpnina meilės jausmą. Moteris yra emocionalesnės iš prigimties, joms lengviau išreikšti. Vyrai nelinkia nuoširdžiai išsakyti visą tai. Nėra lygybės. Kaip elgtis moteriai, jei vyras yra uždaras, užsislopinęs? Jo, va čia geras klausimas, čia yra dažna problema, kada moteris nori pakalbėti su vyru, o vyras tiesiog laiko tai bobiškais pokalbiais ir nevertų dėmesio tokių dalykų. Visų pirma, reiktų stengtis apie tuos neigiamus savo jausmus kalbėtis tada, kada yra palanki atmosfera, kada jis yra nesupykęs, kada jis nėra neigiamuose pats jausmuose, nes tada pridauginsit jam. Į prie jo papirinę dar savo pipirų pripilsit. Geriau reikia išpaieškoti progą, kada žmogus yra atsipalaidavęs, nes kada žmogus yra atsipalaidavęs, jis yra atsivėręs tuo metu. Kada yra labiausiai žmogus atsivėręs, kada jis yra laimingas. Kada žmogus yra labiausiai išsivėręs, kada jis yra skausme, jo. Kuo daugiau skausmo, tuo žmogus labiau veriasi, kuo daugiau laimės, ramybės, tuo žmogus daugiau atsiveria. Tai dėl to, jeigu norite eiti į atvirą kontaktą, reiktų paieškoti momento, kada žmogus yra labiau, nu, tokioj geresniai sąmonės būsimai, laimingesnis, ne? Ir jeigu žmogus visiškai neklauso apie tuos, tai tada yra labai paprastas pasiūlymas, parašykit laišką, padėkit ant stalo. Žmogus gavęs laišką, pamatys ir sakys, nubrač, koks aš žmogus, kad man šalia gyventi žmogus rašo laiškus. Ten bus labai gera, nu, pamąstymas, nu, jeigu jau tau rašo laišką, žinai, tai tu supras, kad koks bendravimas. Tai vat parašai laišką ir labai efektyvu. Ir padedi. Ir tada, jeigu jis vis tiek nieko nešnekės, nu, tada gali jam padaryti tokį pratimą, kad jis pasijaustų, ką reiškia, kai su juo nešneka. Ne. Bet dažniausiai po tokio laiško parašymo ir labiau pradeda šnekėti. Nes jeigu žmogus nėra piktybiškas, tai jeigu nelinkęs eiti į tokias tylos kovas, kuris ilgiau ištylės, jeigu tai yra daroma labai nuoširdžiai, labai paprastai, tai ir žmogus eina į kontaktą ir visų pirma, nereikia iš vyro tikėtis kažkokiu emocionaliu pasisakymu arba atsiverinėjimu, nes pas jį visai kitokia psichika. Tai ta prasme tikrai tai yra nelygu, bet vyras, kiekvienas vyras, jis gali išreikšti savaip tą emociją, išklausyti tave ar pats išreikšti save. Ir nereikia, svarbiausia, kad nenusistatyti, kad būtent iki tokio lygio jis turi atsiverti arba būtent taip kaip aš. Jeigu jūs pavydysit vėlgi grįžtam prie to suvokti žmogų, kodėl jis yra uždaras ir įvertinti jo padėtį, galbūt jo įdusino vaikystėje tėvas ir jis iš esmės turi tokius mechanizmus viduje, kad net ir labai mylinti moteris negali atverti, nes tai yra daug metų įvykę. Labai reikia įvertinti ir kiekvieną mažą atsiverimą reikia šitą švesti. O ne tai, kad, tai ką čia biškį pašnekėjo ir viskas. Nes buvo nusistačius, kad va tiek reik pasiekti. O buvo pasiekta va tiek. Ir jinai neįvertino va tos mažos kapeikos, kurią išmetė tą kiaulės taupyklę, kaip sako, iš savo vidaus. Ir sako, kad 5 centai nieko nenusipirksiu. 5 litai turėjo iškristi. Bet 5 centai užkrito. Jeigu iškrito 5 centai, po to iškris ir ne, daugiau. Tai va vertinkim mažus dalykus. Antras dalykas, pasistengim skaityti jo emocinę kalbą, nes iš tikrųjų jis kalba, mes dažnai nematom. Jisai reiškia tas emocijas, bet mes nesuprantam tos kalbos. Mes galvojam, kad jie turi kalbėti taip, kaip aš kalbu. Reiškia, kratytis, virpėti, ten plaukai tokie. Ir jeigu tų požymių nėra, reiškia, jisai nereiškia emocijų. O gal jisai, vat, pavyzdžiui, paėmė ir pažiūrėjo. Ir tu nepamatėjai to žvilgsnio. Ten bėga, vat, zakratydamas, net neužfiks. Gal tai buvo jo emocinės atsiverimas, gal tuo metu įvyko. Arba gal jisai paėmė ir tau padėjo ant rašomojo tavo stalo kažkokį tai daiktą, kurio tu labai senai norėjai. Čia gal buvo jo laiškas atviras. Ir tai pasako viską. Tai moters problema, jinai turi girdėti. Jis turi sako, man reikia, kad man pasakytų. Jeigu man nepasakė, kaip ir įrodymų nėra, kad mane mylė, ne? Net ir daiktai dovanas neįrodymas, jis turi pasakyti. Bet moteris hipnotizuoja save per klausą. Jis pati ten svaigsta nuo tos klausos ir hipnotizuojasi. Ir dėl to vyrai jie naudojasi, to jie ten šneka. O kaip sako, alaus akcijos. Ir jos malonų toną paimti. Ir ten jinai nelabai klauso, kas sakoma. Yra svarbu, kaip fainai, koks malonus balsas. O kad ten šnekamas nesąmonės principė, po to tik suvokia, kad čia mane durnino dabar, aš čia, kaip sako, parodysiu. Ateina tvarka daryta, jis kitų rakursų. Žykšt, pašneka, jie vėl, gerai, šį kartą. Ir va, ir taip pat, čia kaip tas, žinai, atsifutbolina aferistas. Atsifutbolina, nieko, po metų ateis, bet jau bus kitas sugalvota atsifutbolinimo, ne strategija. Taip ir ta žmona užbūrė, žino, kad prikalbėjo tai nesąmonė ir išrišinai, kad po mėnesio, kad čia buvo melas. Bet kai ateis, jau bus kita nesąmonė paruošta. Tai va, tai tą reikia supras, kad jeigu jūs suprantat, kad yra skirtinga psichika, tai nenorėkit tų garsų. Nuskaitykite emocijas kitais būdais, yra emocijų kalba. Pasižiūrėkit gestų kalbą galų gale, jis gestais tai rodo. Ir tada nebereikės daug. Iškart daug problemų, kuris. Jeigu jūs rasit, nes kiekvienas žmogus emocijas reiškiasi. Jeigu jūs jų nereiškia, jūs vis tiek tada pradeda ardyti. Dėl to tai yra netgi kūno toks mechanizmas, vat kaip mes atsičiaudėjom mane ir išmetam iš kūno tai, kas nereikalinga, ar atsikosėm mane, išmetam žuvusias ląsteles ten po lygos. Tai gargalai tai yra žuvusios ląstelės, kurios kovoja su ta lyga. Tai lygiai taip pat yra emocijos. Kiekvienas vyras, jisai jas reiškia, nes tai yra organizmo, taip surėdyta psichika ir kūnas, kad jisai išmeta tas emocijas. Ar tai judesiais, ar žodžiais, ar kažką. Ir nereikia iš jo, kad jisai pradėtų daug, va, tas atsisėsti ir prie arbatos podelio ten atsiverinėti. Po to moteris skundžiasi, kad ją užgrūzino, supranti. Tai gaunasi ir atvirumas blogai, ir uždarumas blogai, viskas blogai. Tai geriau, va, kiek žmogus kalba, tiek kalba. Ir žiūrėkim į jo meilės išraiškas ir į jo skausmo išraiškas, jį tikrai pamatysim. Tik pasidomėkit, kaip tai vyksta. O jeigu norit jį praskleisti labiau, tai vėlgi tik su vandenuku, kaip tą gėlę paugint. Įpirsit meilės, atsivers daugiau. Meilės mažiau pirsit, atsivers mažiau. Viskas, vienintelis vaistas. Galit laiškus rašyti, kiek norit tų laiškų. Jeigu jie bus be meilės, paims paskaitys, sakys, nu visai dūrą išmesime. Tik su meilė. O meilė kaip? Pradėkit duoną savo kepti. Neneškit vyrui valgyti ten tų batonų. Prancūziškas batonas, kažkoks ten tokio ilgio. Sumėlėjom ten kažkokie ten, nu, kažkokie kirminai vidui. Ne, kepkit duoną savo. Energetiniai turime. Kepkit duoną savo ir mąstykit su meilė apie vyrą. Jūs pamatysit, valgėt tą duoną, jis pradės su jumis daugiau šnekėti. Aš jums garantuoju. Nes per maistą yra klaikiai veikiama sąmonė, labai stipriai veikiama. Jis nesiduoja, kiek per maistą veikiama yra sąmonė stipriai. Toliau, daugiau fizinio kontakto, daugiau apsikabinimo, daugiau paglostimo, daugiau išklausimo, ne tai, kad mane išklausyk, mane, jį išklausyk. Ir jūs sudėsit, va, ten mes juk čia pusę metų vapaliojam apie tuos šeimos santykius, o ne, ar devynės ten paskaitas, sudėkit pliusus, jisai jam pradės eiti. Kai sako, kai žmogus išgyvena tau brangumą, jis negali net sulaikyti. Jis net norėdamas vis tiek apsikabins. Nenorėdamas vis tiek apsikabins. Nes kai eina tas geras jausmas, kas jį gali sulaikyti? Nieks negali. O jeigu ir bandai sulaikyti, tai kaip buratinas atrodo. Vis tiek pamatys. Akis žyba, meilė sklinda. Nu, tu vis tiek gausi tai, ką tu. Kitaip sakant, vyras neatsiveria, mažai investavot. Netrakinot spinos. Įpirkit į spiną užudysią to. Pst. Ir spina atsirakins greičiau. Pats principas va tas, kaip su alkoholizmu. Ne, skausmas užveria, priverčia, kankinsia. Džiaugsmas atveria. Pažiūrėkit, paimkit bet kokį uždarą žmogų. Jeigu jis patiria didelį džiaugsmą, viskas. Jis kaip nesavas tampa. Netgi Putinas verkė, kai jį išrinko. Nu. Aš šiandien mačiau. Jau išrinko, ne? Jį. Nežinot. 6 metams ten konstitucija pasikė. Išėjo visas ir matos, kad ten nedirbtinės tos ašaros buvo. Ką? Nuo vėjo. Nu, okei, nuo vėjo. Vėjas atvėrė. Kaip sakė. Bet nuėjo tą susijaudinimą, žinai, my, rodina, ten turi, tokia šakti, tokia jėga jautėsi, kad, nu, ten tikrai asmenybė tai charizmatiška, jeigu tiek milijonų žmonių, kiek ką bedarytų, jis vis tiek įrenka, žinai, tai turi, kaip sako, energijų gavęs iš kosmoso. Tik, aišku, ne iš visų jų sluoksnių. Tai va, tai... Tai pats principas toks, niekas negali sulaikyti savo laimės. Va čia yra atsakymas. Laimės padidinsit, spinelė atsidarys. Nereikės kodų ieškoti. Nu, koks čia kodas? Kokį sugalvoja? 992 ar 958? Nereikia. Įpilį, trrr, kodą susirenka pats, atsidaro spiną. Bet čia reikia įpilinėti, čia su savim dirbti reikia. Ai, geriau reikalausiu atvirumo, tada su savim dirbti nereikia. Tu, čia nesišneki su manim, tralalė. O tu prašnekink. A jeigu jo nešnekino 10 metų tėvai, ką jis dabar pradės šnekėti su jumis? Nepradės. Ir kiek daug tokių atvejų, moteris vyrai, užduhinti, atsiprašant vaikystai, padaro tėvai arba motinos griežtos. Ateina ir jos dažniausiai savim nepasitiki, nesaugios, neramios, arba neramus, nepasitikintis, ir nemoka duoti meilės. Jeigu jis negavo meilės šilumos, jo vaikys, iš kur jisai duos tą meilę? Iš kur jis tam? Kas reiškia atsiverimas, jeigu taip jau energetiškai šnekant? Širdies čakra. Jeigu širdies čakra buvo nėra aktyvi, reiškia, mažai jį apsikabino, mažai glostė, mažai paskatino, mažai leido supras, kad mes tuim pasitikim. Pas jau užsivėrė širdutė, nu širdies čakra, jis negali atsivert. Tu jį gali ateiti sakyti, atsiver, kad plieš. Nu ir kas, nu ten rasi kodą, nu. Jis sakys, aš nei pat žinau kodo, nei tu žinai, kaip atrakinti. Bet gera emocija pati surenka kodą ir viskas. Čia toks yra principas. Lygiai taip pat, kaip sako, aš nežinau atsakymo į santykius. Kažkas blogai vyksta, nesuprantu, kaip spręsti. Į neieško, kaip spręsti. Daryk pareigas, dėk pliusus ir įsimazgins viskas. Viršus išmazgins. Blogiausiu atveju, jeigu nežinai, ką daryti, tiesiog daryk pareigas ir viršus išmazgins. Lygiai taip pat, žmogus neatsiveria, daryk žmonos pareigas. Nuo širdžiai. Ir žmogus pradės atsiverinėti. 100%. 100, 110. Ir visą laiką atsiminkim, kad jis toks dėl to, kad yra priežastis. Ir nedėkim minusą, o jis toks, o jis toks, o mano draugės vyras, o jis fainas, mes pasikalbam, o jis va toks, o jis toks, o jis toks. Nedėk, nedėk minus, supras, kodėl jis toks. Ir atleisk. Kaip ten dažnai išneka, va, jis tai tokius namiokus duoda, va, jis tai siurbė kėlimus. Tai čia, jeigu nori gadinti santykius, tai pradėk lyginti savo vyrą su draugės vyra, tai jau viso gero bus. Arba draugo žmona su savo. Išklausys jūsų paskaitą apie žmogaus subtiliosius kūnus, kur toje schemoje yra sąmonė ir pasąmonė. Ir ar visų sielų užduotis šioje žemėje vienodos, nes sielų prigimtis vienoda ar individualis. Pasąmonė dažniausiai yra tai, ko mes neįsisąmoninam. Tai yra virš šito stogo, virš lubų. Mes dabar nežinom, kas ten vyksta, taip? Tai va tas, kas yra virš lubų, yra pasąmonė. Tai yra emocijos, kurių mes neįsisąmoninam, yra pasąmonėje. Norai, kurių mes neįsisąmoninam, yra pasąmonėje. Reiškia, jeigu tai imti pagal tas vat, kategorijas, kur mes ten skirtėm protas, intelektas, taip toliau, ne? Tai vat, yra intelekto dalis, kurių mes neįsisąmoninę. Yra proto dalis, kurių mes neįsisąmoninę. Protas atsakingas už ką, ten kas yra, ne? Emocijos norai. Tai yra emocijos ir norai, kurių mes nesam įsisąmoninę. Lygiai taip pat intelektas už ką atsakingas, už vertybės gyvenime, už analizę, už kūrybinį gebėjimą, už analitinį mąstymą, ten yra kūrybinis mąstymas, strateginis, analitinis. Mes jų neįsisąmoninę savo gabumų. Čia irgi yra pasąmonės rytis. Bet geriau imti paprasčiausiai tokį terminą kaip sąmonė. Tai yra visos psichinės funkcijos, kurių mes neįsisąmoninam, galima sakyti, yra pasąmonė. Ir vat, jeigu žmogus įsisąmonintų savo intelekto galią, tai jis vat, wunderkindai, vat, jo, tie talentingi vaikai ar žmonės, jie yra įsisąmoninę daugiau negu eilinis žmogus. Dėl to ir šnekama, kad mes išnaudojam ten 3, 4, 5 procentus savo galių, ne? Visa kita snaudžia. Tai va visa kita, gali pasakyti, yra pasąmonė virš tavo lubų. A ką žinau ten, ar ten tuščia, ar ten deimantai, nežinau. Bet kai tu į skilutę pasidarai, ten nukrenta du deimantai, o sako, jis talentą turi. Nes jis įkišo ranką į savo gelmes, kurios yra uždarytos dėl vienokių ir kitokių priežasčių. Kodėl mes pasąmonės neįsisąmoninam? Dėl to, kad, reiškia, yra labai žema sąmonės lygis. Dešras valgom, viskas, mažiau įsisąmoninsi pasąmonę. Žiūri televizorių, mažiau įsisąmoninsi, blogi santykiai, nemylimas darbas, dienos režimo neprilaikai, visa tai blokuoja įsisąmoninimą. Ir kada žmogus eina dvasiniu keliu, jam viešpats pradeda atverti pasąmoninius sluoksnius, pasąmoninius gabumus, mintis, norus, emocijas. Netgi praeitus gyvenimus gali grąžinti, jo intelekto galės atveria. Intelekto galių labai įvairių yra, pavyzdžiui, valia yra viena iš intelekto galių, valia. Kas eina dvasinių kelių, valia stiprėja. Iškia atsiveria kiti sluoksniai, kurie buvo, prie kurių buvo neprieita, neprileista, arba neįsisąmoninti jie buvo. Ir pavyzdžiui, labai dažnai dvasinės praktikos eigoj žmonės pajunta, kad jie kažko realiai nori, ir kad tos troškimus jie savyje užspaudė buvo. Nu, vat labai dažnai santykiai šeimoj pradeda išsirišinėti. Tai, kas buvo užspausta, apie ką buvo bijama šnekėti arba vengiama šnekėti, tiesiog tave priverčia tai daryti. Praktika dvasinė. Priverčia. Nuoskaudos pradeda įti lauk, pyktis, kažkoks nepasitenkinimas. Ir atrodo, kad net santykiai pablogėjo. O iš tikrųjų, kelia užsisenėjusias ligas. Lygiai taip pat žmogui, jeigu pasibuvo gabumai užspūsti, jie pradeda reikštis tie gabumai. Iškiai jisai pradeda ką? Prieiti prie savo, prie to sluoksnio, prie kurio jisai buvo neįsisąmoninis. Jisai suprato, kad jis turi talentą. Jis galvoja ir jam visi sakė, kad jis yra pieška. O staigiai jisai suprato, nes staigiai čia metams bėgant, ne? Jis suvokė, kad jisai gabus, pavyzdžiui, šachmatams, arba jisai turi talentą vyrėjavimui, arba jis turi talentą medicinai. Jis įsisąmonė, reiškia visą laiką tai buvo, bet jam liuką atidarė praktiką. Ir jisai kišo ranką ir sako, o, ten yra dar. Ja. Ir jo pasąmonė sumažėjo. O kai žmogus nušvinta, pas jį pasąmonės nebelieka. Jis yra sąmoningas pilnai, jis viską suvokė. Jis pilnai išsiskleidė, kaip gėlė. Neliko nei vieno žiedlapio užverto, nei vienos paslapties neliko. Jis viską žino, jis yra sąmoningas žmogus, jis yra sveikas, prabūdęs žmogus. Kol esi nesveikas mėgantis, tol tau reikia galvoti, o kokia čia mano profesija man? O kokia mano profesija? Nežinau, ką gyvenime veikti. Iškai, ant tiek tu mėgi, ant tiek tu savęs nesuoki, o tu net nežinai, ką tu nori daryti gyvenime. Tu savo misijos nežinai. Reiškia, tavo tas sąmonės kambariukas yra va toks, kaip šitos lubos, kiek 2 metrai. O ten 5 aukštai neįsisąmoninti. Ir tu galvoji, ką čia man, kokia mano gyvenimo misija. O tau tik stogas taip atsidaro. Ne, kaip Seimo rūmose, kokį permatomą tau padaro. Ir tau parodo antrą aukštą. Tu dar 3 kitų nematai, bet tau jau antrą parodė, tau galimybės, tau perspektyvos. Tu suvoki, kam tu esi skirtas. Bet kai tu iki to antro dainį lubų galvoji vėl, nu ką čia man dar daryti? Ir po to trečias atsiveria. Bet tos stogus atidarot, tas, kas ten mygtukus spaudžia. Spaudžia dėdulė viršui. Ne? Aukštesnioji ministerija tas dovanas duot. Čia yra dovanas. Ir jeigu tu save bendrauji, tau stogelius atidaro, kol tau visiškai stogas atviras tampa. Tai yra nušvitimas. Kad esi jau be stogis esi. Ir lietus lyja tiesiai ant tavęs, ir saulutė šviečia, ir viskas gerai. Na. Tai vat mato, tai dėl to ir sakoma, kada žmogus eina dvasiniu keliu, jo net materialus gabumai pradeda skleistis. Atidaro visus nežinomus sluoksnius. Ir lygiai taip pat atidaro ir tos juoduosius, juodasias dėžutes, kur yra įrašai, ne? Kaip lėktuvai krito ir taip toliau. Ir įrašai praeitų gyvenimų. Irgi atidaro, supažindina, ką veikiai, ką darėjai, kad biški kuklesnis būtum, nevaizduotum čia, sako, pažengusia. Dėl to, kai žmogus jau visiškai nušvinta, jam parodo labai daug inkarnacijų, kad jisai suvoktų pilnai, ką jis čia veikia. Labai, labai daug inkarnacijų. Įvairiose formose, gyvūnų formose, žmogaus formose, kada jisai nušvitimą pasiekė. Ir jam atrodo materialus tas gyvenimas, iliuzinis, kur buvo kaip tamsus sapnas. Tada jis suvokia, kai jis sapne gyveno, ir tada jisai jau gali prabūdinti potencialiai kitą ir gali tapti guru. Guru reiškia tas, kuris praregėjo, atidarė visą savo pasąmonę, atidarė. Išvalė pasąmonę, išvalė troškimus nuodėmingus, nes pasąmonėje yra labai daug nuodėmingų troškimų, labai daug neigiamų emocijų pasąmonėje yra. Viską reikės išvalyti, kad atidaryt tą stogą. Dėl to mums netidaro iš karto, nes mes nebet laikytume. Čia pradėtų kristi, visi tokit švininės kokios dėžės ant galvos, iš karto sutraiškytų. Tai tai reikia išlydyti, žinai, aukštą temperatūrą paimti. Tai mantra yra aukštą temperatūrą, lydo, tai ten kapsi. Tik, 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 tik. Kaip ta, žinai, plasmasė įkaitinti, tak pšišių, pšišių, ir tai jau svilinai, taip, ai, skauda, ne? Ai, jeigu ten kaip kristų tą seifą špižinės, šakės, būt. Tai va, tai nenorėkim taip greit, nes pasąmonė yra tikrai daugiau negu 5 aukštai pas mus. Pasąmonė, o kaip Europos viežyva tas pastatas, ten daug yra ir dėl to mes labai daug nežinom apie save, labai daug. Ten yra labai daug gabumų, ten yra visos ekstrasensorinės galės, visos absoliučiai yra. Jos neišlaisvintas. Iškeregystė, iškegirdystė, psichometrija, ateities matymas, viskas ten yra. Viskas ten sudėta. Bet ne, neprileidžia mūsų. Tai matot. Ką? Ir lygiai taip pat ten yra ir nešvarių dalykų, ir gerų, ir negerų. Ir laikui bėgant tave su liftu kelią, va, sako, susipažinkit, antras aukštas, naujas etapas gyvenime. Aišku, prieš tai ten žmogus subyra, ten viskas sudūšta, sulūšta, jam atrodo, viskas uždarė. Po pakeliu, žiūrėk, naujas perspektyvos, nu, į tą. Po to į trečias aukštas, ketvirtas, kol perliuka ir išlendė jau dangus. Visi 100 aukštų praeita, bet per kiek gyvenimų neaišku, mes čia praeisim. Galima per vieną, bet mes vakar šnekėjom, reikia labai žostkai praktikuoti tada. Stipriai. Kas vakar nebuvo, daug neišgirdo. Ir ar visų sielų užduotis šioje žemėje vienodas, nes sielų prigimtis... Taip, sielos prigimtis yra vienoda. Tai yra, sielos prigimtis yra meilė, meilės santykiai su kitom sielom, su aukščiausiu dievo asmeniu. Bet tol, kol mes turim savo subtilų kūną, yra tos vadinamosios trumpalaikės misijos. Šiam gyvenimui duotos misijos, trumpalaikės. Ir ta prasme, kad sielų taip prigimtis ir misija yra viena, tai yra atgaivinti savo ryšį su dievu, atgaivinti meilę, išvalyti pasąmonę nuo egoizmo. Bet kol jinai dar turi subtilų kūną, kol yra tam tikri norai, profesiniai, visokie šeimos norai, tol ten, tada ten, toj plotmėj atsiranda skirtumai. Vienas nori būti dailininku. Spantai, čia kaip beprotnamis. Bet vienas nori būti vaizduot kurėja. Aš kuriu, ten susivaikštas tokiam. Žinai. Kitas nori būti ten chirurgas. Aš gydysiu, aš gydysiu. Kitas nori būti statybininku. Aš statysiu namą. Žinai. Ten siela su to statybininku nieko bendro neturi. Bet jai vat užplaukia yra. Nu, jinai turi tą subtilų kūną ir ten yra norai kažkokie. Jinai vat nori langus plastikinis dėti. Kitas, supranti, mokslininką vaidina. Jisai nori daug kaupti žinių ir savo įrodyti ir kitiem, kad jis daug žino ir pažinti viską ir spekuliuoti apie juodasias skyles, kurios praryja, ten galaktikas suvalgo, iškia, visą gyvenimą jis ten vat, gyvena. Nu, vat čia yra, vat, ir Bhagavad Gita yra sakoma, taip, tu turi tas roles daryti, nes tai yra tavo troškimai. Taip? Nes kame čia yra egoizmas? Jis nori būti tik daktaru ir viskas. Tyra siela bus bet kuo, kad tik tai patenkintų kitas sielas ir Dievą. Jis bus ir sunkvežimio vairuotojų, ir daktarų, ir šiukšliadėžės išnešiotojų. Ką nori tau padarys? Tai yra tyra siela. Bet kai siela yra užsiteršusi, jis nori būti kažkom, būtent tom, kom jinai nori, kom susigalvojo. Susitapatino, va, kažkas, tai va, dabar aš būsiu, va, čia kažko. Tai va, čia yra iliuzija, ne? Tai vat kiekvienas turi savo tą žaidimą ir žaidžia ir ten su kitais konkuruoja, tie, kurie labiau ten pasiekė tai roliai kažką, jau ten pyksta, pavydė, apkalbinėja. Bet Bhagavad Gitoj Krišna sako, kad tokias pareigas yra amžinos pareigos, tai yra sielos pareigos, vat kaip sakė, misija viena sielų, ar tu būtum medikas, ar tu būtum teisininkas, kiekvienos tos sielos yra pareiga atgaivinti savo ryšį su Dievu. Bet yra tos laikinos pareigos pagal tavo troškimus. Ir Bhagavad Gita yra pasakyta, nori kariauti, tap kariu. Jo? Nori būti mokslininku, tap mokslininku. Patenkink tą troškimą. Bet tu tą troškimą tenkink dievocentriškai. Jo? Jeigu tu esi menininkas, pieš dvasinius paveikslus. Taip, tu galvo, kad tu esi menininkas ir niekas kitas, bet tu esi tik menininkas. Tu esi nieko iš tikrųjų bendro neturi su to, bet tu vat, nori taip, vat, tai tau duoda. Tai tu daryk, kai pieš dvasinius paveikslus, tu be piešdamas pradėsi atsibūst ir suvok, kad tu nesi menininkas. Tu esi dušė. Ir nieko bendro neturi su savo to stiliu, su tokiu ten kokio lėmeniukio, ten kokio ten, ar ten kokio ten, ta, tokio, būna berėtkės tokios, kažkokios. Tu nieko bendro, bet tu tai suvoksi tik darydamas tą savo rolę dievocentriškai. Tu apsivalysi ir tau iš vidaus pabūdins ir parodys. Lygiai taip pat medikas, kuris save identifikuoja, kaip aš esu medicinos mokslų daktaras, ten kažkoks chirurgas, ne? Jis be operuodamas ir šalia atlikdamas praktiką, tą praktiką jį atbūdins ir suvoks, kad jis su to mediku kaip siela nieko neturi bendro. Tai yra jo vat, kažkoks tai, nu, kaip sako, navaruotas, ne? Vat, subtiliam kūne vat, kažkoks tai vat, ypatumas. Kitam gyvenime jis gal ten sugalvos kitko būtinai. Bet jis tai dėl to ir sako, atlik savo profesinę veiklą ir turi atlikti tai, kuriai tu esi skirtas. Bet tu ją dievo centriškai atlik. Jeigu tu esi verslininkas, kalk tu tos pinigus, galvo, kad tu identifikuok save kaip verslininku. Bet tada aukok daug dvasiniams projektams. Apsivalysi ir suvoksi, kad pinigai ne tavo. Vieną dieną pajaus, oi, bet čia juk ne mano. Aš, aišku, jais disponuoju, bet viršus. Čia yra kosminė energija, aš negaliu bet kur naudoti, turi taupyti, taip toliau. Jiem pradės eiti tas apsivalymas. Tad to ir sakoma, paraleliai dvasinė praktika, vienas bėgis, ir antras bėgis yra tavo materialios pareigos. Nu, tai yra va tie susigalvojimai. Čia aš moteris, aš čia vyras, aš čia žmona, aš čia kažkoks tai supranti stalius, nu, taip toliau. Ir visas tos pareigos, jos reikalingos, ir jos veda išsivadavimą, jeigu jos sujungiamos su Dievu. Jeigu jos nesusijungia su Dievu, tai žiūrėkit, kas atsitinka su tai žmonėm. Jie per daug susitapatina su savo profesija, su savo lytim, su savo šeimininė padėtim ir grimsta į iliuziją. O, aš esu kiečiausias boksininkas ten. Vat vieną dabar mačiau, vat grinai va, pamačiau sielą, kuri susitapatino su boksininku, įsivaizduoji. Nu, nieko bendro neturi su to snukiu daužimu, bet jinai, jos vardas, kaip ten to vardas, negras, 29 metų, ir toks iš didus, žinot, tie Kličko, nu, pasauliniai tie, iš tikrųjų pagarbos verti žmonės, tai susidok, atėjo į ringą, išgėrė butelį ir tiesiai veidą tam broliui. Nu, taip, aš žinai, taip, O tie žmonės, nu, jie atėjo, jie jau amžių netgi, kiek ten 10 metų vyresni buvo, tai jie buvo broliai, tai vienas brolis turėjo kovoti su jo, Čiza, kažkoks tai jo vardas, anglas, bet jau toks išdidus, jau tokio aragancija, žinai, visus ten nukautavęs, nu, kaip bežionė, žinai, grinai, ten sutvertas, ten muštis, nu. Į tą sielą įsivaizduo, galvoja, kad jinai, va, ten tie, nu, siaubas, tai, ir atėjo į ringą, ir tokia arogancija, žinai, va, tiesiai tam, ne tam, su kurio kausis, bet tam broliui, žinai, jis norėjo išprovokuoti matomai, nes, žinai, kai sportininkas emocijas pasiduoda, jis praranda savi kontrolį, jis pralaimės, ir taip rodo nufilmuota, ir tad, va, ką rodo, vis tiek, ką reiškia jau ta jų išmintis, patirti, žinai, jau žmonės tie, jie jau visko matė, ir jis taip matosi, jis, nu, norėjo duoti, bet taip su... Taip veidas, žinai, įsitempė ir nieko nepadarė, absoliučiai nieko. Ir aš taip susižavėjau, galvoju, nu, aš tai neatsilaikyčiau, žinai. O čia paprasti žmonės, žinai, nu, kšatrija, įstroja, jau linkė ten kovo, daužytos nukius vienas kitam visą gyvenimą. Ir taip stovėjo ir nieko nepadarė, žinai. Nieko nepadarė. Ir ten dar jie, jis irgi bandė dar prieš tai ten išprovokuoti, ten ir baudas gavo, viską. Tai vat, ir aš pagal žiūriu tą, žinai, žmogų, jam 29 metai, jis yra pasaulio, žinai, ten jau viršūnėlėse, ten visos salės ošia prieš jį. Ir yra, nu, visiškai pasiklydusi siela, susitapatinu su profesija. Su profesija. Aš sportininkas, aš boksininkas. Mano raumenys dideli, mano kumščiai dideli, mano greitis didelis, mano jėga didelė, aš galiu nukautoti ten. Ir jis dar prieš varžybės pasakė, nukautosim čia, kaip sako, tą Kličko. I ten varė, tai kiek ten tų raundų, 12. Ir vienas kito nenukautavo, bet Kličko laimėjo. Tai tas visas toks purtės, žinai, nu, ne. Sako, jis nulaimėjo, nes jis turėjo daugiau patirties. Nu, reiškia, pripažino vis tiek kažką, kad jis čia daugiau patyrės, jis čia atsilaikė, žinai. Bet vat pavyzdys, kaip siela susitapatinu su savo profesija, ne, va čia jau toks ekstremalus. Tai vat, ir vis tiek Krišna sako, kad taip, turi tą daryt. Bet jeigu tu netliksi šalia dvasinės praktikos, tu ten ir tu ir susitapatinsi iki durnumo su ta savo profesija. Dėl to profesija, žmonės, kurie daug profesijai pasiekia, kodėl jie arogantiški tampa? Dėl to, kad jie paraleliai neturi antro bėgio, neturi dvasinės praktikos. Jūs paimkite bet kokį profesionalą, labai retai, kuris sutiks nulankų, labai retai. Visi jaučia, kad jie turi talentą ir aroganciją. Konkretį išdidumą skankina. Ir jie tą suvokia, jie žino, kad tai yra problema, kiti nelaiko tai problema. Bet aš kiek mačiau tų žmonių, kažką daug pasiekų, pas visus tas yra. Nes jeigu tu praktikos netlieki tave, tu vis tiek matai, tu viršesnis už kitus ir tas išdidumas vis tiek jisai lenda, tu negali jį sustabdyti. Ypatingai tie žmonės, kurios sistema yra iškėlusi. O visą pramogų pasaulio atstovai. Visi servintis praktiškai. Tai yra, nu, šakės, tai jiems bus problema tikrai. Arba mokslininkai, gerbiamas profesorių, gerbiamas profesorių, 10 kartų per dieną. Tai kaip tu, jeigu tu nieko nedarai, nu, tai kaip tu išliksi nu lankus? Kai tau ateina ten le, žinai, nu. Gerbiamas direktorių, gerbiamas prezidentė, gerbiamas ten vadovės skyriaus, ten tralele. Užtenka vieną pavaldį turėti, viskas. Po manim vienas. Jau, viskas. Aš galiu, jau. Ho, 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 ho. Ne. Tai va, tai dėl to, čia į tą klausimą, ar sielos turi misijas. Sielų misija yra viena, grįžti pas Dievą. Atsikratyti egoizmo. O trumpalaikės misijos, tai yra atrasti savo mylimą darbą, daryti mylimą darbą, daryti jį Dievo centriškai, susieti su Dievu ir atlikti šalia dvasinę praktiką, kad tu nesusitapatintum su savo tą profesiją. Yra žmonės palieka šeimas, palieka sveikatą aukoja, vien dėl to, kad profesinių aukštumų pasiekti. Viską aukoja dėl šlovės. Sveikatą varo, dirba ten valandų valandom naktym. Jėtus marė, aš kaip pasižiūriu, siaubas, va ta šlovės energija, na, tokia pagunda yra. Jėtus marė, arba kiti dėl pinigų, dėl valdžios, pats Putinas sakė. Labai realizuotai pasakė ir pats pakybo ant to savo pakabliuko. Atsimenu, vat irgi kažkaip tai, sako, yra priklausomybės. Narkotikai, pinigai, svaigalai ir ant jų pakimbama. Bet didžiausia priklausomybė yra valdžia. Ir pats į trečią kadenciją. Tralelelelė ir 6 metų. Tai va, tai įsivaizduokim, kai tai yra narkotikai ir... Ir kai tu profesiją darai, tu ant visų pakimbi ir tuo pat metu tu turi nusikabliuoti. Jeigu tu profesijoje kažką pasieki, tau bus ir valdžios duotama, ir šlovės duodama, ir pinigų duodama, neišvengiamai. Ir tai eidamas ant tų ašmenų eidamas, sąmoningai eidamas, tu turi suvokti, kad tu turėsi nulipti nuo tų ašmenų, eidamas jais. Dėl to ir sako Bhagavad Gitoj, kad žmogus, kuris atlieka profesiją, yra jogas, jis turi praktikuoti jogą, kitaip jis degraduos. Jį pakabins. Nu, ant tų visų niuansų. Lygiai taip pat šeimoje, jeigu tu iki galo gyvenimo tapatinsies, kad aš vyras, aš moteris, aš tėvas, aš mama, viskas, liksi užsikablevęs. Vėl gimsi ir vėl priimsi tas formas ir vėl vaidinsi kažką ten, va tokio. O jeigu tu šeimoje esi, atlieki tas rolės, tu suvoki, kad tai yra iliuzinės rolės, bet tau jų reikia, nes tu dar nepatyrėjai savęs kaip sielas. Bet šalia pjauni tą savo iliuzinę rolę. Ją ir atlieki ir kartu pjauni su dvasinė praktika. Ir tada tu išsivaduoji. Va toks yra mechanizmas. Nuimsi praktiką, gyvenimo gale laikysi, kad aš esu vyras, man 80 metų, aš labai daug pasiekiau profesijų, aš turiu 58 senukus, aš turiu gerą... Vat gyvensi savo tose fantasmagorijose. Po to ateis tavo kūną, nudalgiuos, išeis iš kūno ir žiūrėsi, broš, koks skausmas, viską turiu palikti, kokios iliuzijos. Dėl to, sakoma, Bhagavad Gitoj, nuo pat vaikystės, nuo pat jaunumės, nes eisi tu į iliuzinės rolės, kurios tave gali užburt, atlik praktiką, tai bus pastovus savęs, va toks, va, blaivinimas, visą gyvenimą blaivai, ir yra šansas, kad tu atsibusi. Labiau ir labiau ir labiau. Jeigu tu to nedarai, tu laikysi save geriausių dailininkų, geriausių medikų, arba gatvėje, arba mieste, arba šalyje, arba pasaulyje. Vis tiek kažkur būsi pasiklydęs į savo tas, va, Ir dar didžiosias, kad apie tave supranti, čia kiti kalba, rašo ar dar kažką daro.
O negali tai būti net dėl šuolės, pasakykime, neteisingai suvoktų pareigų. Ar kokios merilės įsivaizduoja, kad tai ten tarnauja žmonėje, kad čia yra labai pareiga, tai ne dėl to, kad šuolės tiek, bet būtent neteisingai sudėlioti tiek žinojimai, prioritetai.
Nu, matote, jeigu jisai nori tai daryti, kad pasitarnauti žmonėms, tai čia yra labai aukšta. Čia yra labai aukšta. Pavyzdžiui, jisai, jeigu tu laikai save didžiu dėl to, kad arba sieki profesijoje aukštumų tam, kad pasitarnautum žmonėm, tai yra super. Netgi tai yra, nu, kaip pasakyti, tai nėra iliuzija, nes tau duoti gabumai, pavyzdžiui, medikas, ne, tapt geru chirurgu. Chirurgu ir dar tokiu chirurgu, kuris neims ten tų vokų, ne, ir gelbė taip žmonės. Super. Čia yra misija, aišku, tai nėra amžina misija, bet tai yra gerai. Ne, tada jis vis tiek pakips ant šlovės. Šlovė visada bus. Jo, jisai tada galvos, kad aš esu vienintelis gelbėtojas arba super išgelbėtojas. Jis nesupras, kad jis tik kūną gelbėja. Maksimum. Nes labai mažai medikų, kurie šneka, kad reikia dar dvasiškai tobulėti. Jie šneka aplamai tik tada, kada juos prašnekini. Kokie yra prašnekinimo metodai? Atvėrimo. 400 chirurgui, 100 anesteziologui, kad į vietą ten, kur reikia įdurtų. Ir netgi tam, kuris dabar atsirado instrumentų paruošėjai, 50 litų. Šitie maina. Čia naujausia informacija, mano artimasis darys operaciją, vat jam susakė. Iškart paėmė, susakė. Instrumentų paruošėjai. Va, turim tikinčiųjų Marijos žemėj šalį, kurie tarnauja žmonėms.